Leyer Azadlık Radyosu. Efiriniz hayırlı olsun adırlı dinleyiciler. Sugun 2013 yılın 22 yanvarı Hepdiyanın Tişen'de günü. Dünkü efire giden havarlar gündelik ve gözetim programmalarımızı istermezden odur. Günün tazelikleri bilen tanış olun. Olur bilen sizin ben Merdan Tarif tanıştırıyorum. Uwanstanda Kabulun yol gözügçülük qullugynyň baş binasynda töwüşçiler bilen dören ot atyşlyk tamamlandy. Azadlyk radiosynyň Uwan qullugynyň berýän maglumatyna görä, duşanby günü bolan hüjüme 5 töwüşçi gatnaşypdyr. Hüjümiň dowamında janyndan üçin hüjümçiler bir ulugy we özlerini ýardylar. Ýerli ýaşajylaryň biri jan atly adam bolan wakalary şeýle suratlandyrdy. Partlamanın bolun vaqti men yatırdım. Partlamanın neticesinde üyümüzün ähli aynalar atıldı. Sol vaqt bizim çağırlarımız meydançada oynayardılar. Uwanstanyň içeri işler ministriniň orunbasary Abdurrahman Rahman 3 töwüşçiniň binanyň içine girmegi başarandygyny aýtdy. Bir näçe taýda çekin atyşlykdan soň howpsuzlyk güýçleri binanyň içindäki töwüşçileri öldürdiler. Rahmanyň berýän maglumatyna görä ýol gözügçilik gullugynyň 3 ofitseri ölüpdir, başga da 18-si yaralanypdyr. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Taliban hereketi öz üstüne aldy. Hindistanda avtobusyň içinde jinsi zorluklary sezibar edilip soňundan hem aradan çykan gyzyň kakasy muny amala aşyranlaryň jazalandyrylyp öldürilmegine çağırys etdi. Bu iş boýunça sud tinginçisi duşanby güni başlandy. Aradan çykan gyzyň kakasy bu ilhinçlikleri amala aşyran hiç bir adamyň ýaşama hakky ýokdur diýip AFP habar agentligine aýtdy. Onuň dowul ady käbir kanuny taýlary görä aýan edilmeýär. Bäş adam New Delhi şäherinde avtobusyň içinde 23 ýaşly gyzy zorlanýar. Mukta ayplanýar. Olara adam öldürmek, jinsi zorluk, ogurluk, adam açırmak ýaly ayplamalar öňkelýär. Bu iş boýunça ayplanýan 6-njy adam üçin aýratyn sud diňlensi geçirilýär. Onuň 17 ýaşyndadygy aýdylýar. Ortada opozisiýa aktivisti Leonid Razvoljaýew Moskwanyň sudundaky diňlensikde öz janından huwatir edýändigini aýtdy. Razvoljaýew bu barada internet arkaly Irkutsk şäherindäki tutukhanadan maglumat berdi. Ol türmede oňa haýwatyň atylandygyny, taglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşýandygyny aýtdy. Munyň netijesinde Razvoljaýewiň tutukhanadan goý berilmek bardaky edin çagyrysy sud tarapyndan kanagatlandyrylmady. Razvoljaýew geçen ýylyň oktýabrynda Moskwada ruhsat berilmedik we gadaply protestleri gurnamaga gatnaşdy diýilýän aýplamalaryň arasynda tutuk edilipdi. Amerikanın New Mexico statında yetkinjek bir oğlun 5 adamı atıp öldürdi. Polisiýanyň ýekşenbi güni beren maglumatyna görä Albuquerque şäherindäki bir öýüň içinde bir erkek kişiniň aýal maslanyň 3 tane çağanyň jesedi tapylypdyr. Polisiýa bu hüjümi amala aşyrmak düşüp gelenýän adamyň şenbi güni geçlik tutuk edilmeldigini habar berýär. Häzir onu adam öldürmek boýunça aýplamanyň bildirilmegine garaşylýar. Ýetkinjek näme esaslanyp bu hüjümi amala aşyrandygy barada häzirlikçe hiç ýyly maglumat ýok. Müsürün Aleksandriya şäherinde hükümet garşy çyrylan protestiň dowamında demonstrantlar suwdyň binasyny otladylar. Howpsuzlyk resmiýetleriniň ýekşenbi güni beren maglumatyna görä, oduň netijesinde binanyň käbir bölegini zeper edipdir. Şeýlede ençeme resmi kagazlar odalypdyr. Suwdyň binasynyň içinde 2011-nji ýylyň halk turmuşlarynda protestçileri öldürmekde aýplanýan 6 tan ýokary derejeli polisiýa ofitseri suw edilýärdi. Protestçiler binanyň daşyndaky polisiýa işgärlerini daşladylar. Sunduk güýçler hem oňa jogap edip göz ýaşyrdyjy gady ulandy. Müsirde 2011-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda başlanan halk turgunçuklarynda 900 töweregi protestçi öldürilipdi. Munyň netijesinde şol wagtda prezident Hosni Mübarek häkimetden çekilipdi. Ortetin 2012-nji ýylda umumy eksport eden ýaraglary 12 milliard dollara deň bolupdyr. Harbi tehniki hyzmatdaşlyk boýunça federal gullugynyň resmiýetiniň berýän maglumatyna görä, bu planlaşdyrylan gürkizijilerden 12% ýokary çykypdyr. Ol bulary entek diýilýän gürkizijilerdigini aýdyp, soňky sanlaryň şu aýyň aýagyna ýa-da fevralyň başlaryna ýygnan ediljekdigini aýtdy. Anyň haýsy ýurtlaryň näçe ýaragy satyn alandygy aýdylmasa-da, 2012-nji ýylda Gana, Aman, Tanzania we Uwanistan ýaly ýurtlaryň ort ýaragyna alandygy bellinildi. Birleşen Milletler Kuramasının beriyan maglumatına göre Uwan türmelerinde hükümetin reformalar geçirmek vaadalarını aramazdan tutsaklar heni sem kıynamaları sezi var edilýär. BMG'nin Uwanistan'daki himayet berici misiýasynyň ýekşenbi günü ýaýyrdan hasabatynda Uwanistan'daki köp sanly tutsakhanalarda kıynamaların dowam edýändigi, şeýle-de munyň uly alada döredýändigi aýdylýar. Hasabatda Uwan hükümetiniň türmelerdäki gazaplylygy durdurmak tagyrlarynyň hem başa barmandygyny ýetirýär. Uwanistanyň prezidentiniň metbuat wekili Aymal Faizi hasabatda getirilen ýagdaýlaryň derinleşjekdigini wada berdi. Ýekşenbi günü Awstriýada hukmany goşun gullugyny ýatyryp meýletin profesional harby gullugy geçmek meselesi boýunça ähli umumy referendum geçirilýär. Häzirki wagt hukmany goşun gullugyny çağırýan raýatlar Awstriýanyň 30 munlyk goşununyň 60%-ny düzýär. Gadyrly dinleýijiler, siz möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz.